qershorit. Ajo është dërguar në terminalin e ri të Polonisë në detin Baltik, i cili është hapur vitin e kaluar. Kryeministria e Polonisë Beata Szyszko shpreson se gazin nga Shtetet e Bashkuara do të zvogloj varësinë e vendit të saj nga importet e gazit rus.
Kjo është një ditë simbolike kur populli polak po e bën vendin e tij të sigurt.
Polonia merr 2/3 e gazit nga Rusia, çfarë bën të cenueshme nëse Moska vendos të reduktoj furnizimet. Më 2006 dhe 2009 një mosmarrveshje çmimesh midis Rusisë dhe Ukrainës ka rezultuar me mungesa të gazit në gjithë Evropën lindore, por zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert nuk i është përgjigjur pyetjes së një gazetari polak se sa gaz do t'i dërgoj SBA Polonisë.
Nuk kemi ende plan për dërgesat, mendoj se kjo varet nga qeveria juaj.
Në Varshav, presidenti Trump do të paraqes vizionin e tij për marrëdhënie të ardhshme të Amerikës me Evropën. Shtëpia bardhë e saj do të lartësoj kuraj në Polonisë me një fjalim në sheshin Krasinski, vendi kryengritjes së dështuar të Polonisë kundër Gjermanisë naziste. Trump do të mirëpritet nga turmat polake dhe presidenti Andrzej Duda. Duda është përplasur me lider të tjerë të BE-s për ndryshimet klimatike dhe ka refuzuar të pranojë refugjat. Në Poloni i përballet me protesta për kufizimin e lirisë së medias dhe për minimin e sistemit ligjor. SBA ka rreth 900 trupa në Poloni në kuadër të misionit rotativ të NATO-s. Varshava shpreson se presidenti Trump do të rikonfirmoj angazhimin e tij për praninë e aleancës në Evropën lindore. Polonia është njën nga vetëm 5 vendet e NATO-s që shpenzon 2% të bruto prodhimit vendor në mbrojtje. Ajo mund të shërbejë si shembull për aleatët e tjerë evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës dhe ata të EULEX-it kanë arrestuar të mërkurën 4 persona në ndryshimet se janë të përfshirë në vrasjen e 2 zyrtarëve të UNMIK-ut dhe tentimvrasjen e 2 të tjerëve në vitin 2004. Me urdhër të gjykatësit janë arrestuar 2 persona, ndërsa 2 të tjerët janë arrestuar nga policia për shkak të posedimit të palitshëm të armëve, bëri të ditur Prokuroria e Kosovës. Në njoftim u than se gjatë ditës autoriteteve kosovare do t'ju dorëzohet edhe një person nga një shtet tjetër, por nuk u bë i ditur identiteti i tij dhe as vendin nga ku do të ekstradohet. Në aksionin e sotëm kanë marrë pjesë 35 policë të EULEX-it dhe 100 pjesëtar të policisë së Kosovës. Aksioni është zhvilluar në disa lokacione. Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut kanë mbajtur stërvitje të përbashkëta me raketa balistike një ditë pasi Korea e Veriut ka testuar një raketë me rreze të gjatë veprimi. Ekspertët besojnë se arma e Koreas Veriore mund të arrijë Alaskën. Vetë përmbajtja është ajo që ndanë armëpushimin dhe luftën. Do të ishte gabimi madhë për Veriun nëse mendon ndryshe, tha në një deklaratë të përbashkët ushtria amerikane dhe ajo jugkoreane. Kina dhe Rusia u kanë bërë thirrje të dyja palëve që të ndalojnë të tregojnë muskujt ushtarak, ndërsa kanë theksuar se kundështojnë përpjekjet për ndryshimin e regjimit në Korenë e Veriut. Pejani tha të martën se ka testuar me sukses një raketë balistike ndërkontinentale. Megjithatë, shumica e ekspertëve besojnë se Veriu nuk ka ende kapacitet që të bartë koka bërthamore në distancë të largët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është nisur drejt Evropës. Turneu i tij do të përfshijë ndalesën në Varshavë, ku do të takojë liderët e Evropës qendrore dhe lindore. Shtëpia Bardh ka thënë se Trump do t'i inkurajojë këta zyrtarë, të cilët brengosen për varësinë e vendeve të tyre nga importet e gazit rus, që të përfitojnë nga gazi natyror i SBA-s. Trump të premten do të takojë edhe presidentin rus Vladimir Putin në margjinat të samitit të G20-s në Hamburg. Takimi i tyre zhvillohet në kohën kur marrëdhëniet midis Moskës dhe Washingtonit janë në nivelin më të ulët që nga lufta e ftohtë, për shkak të ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë, përzierjes së saj të dyshuar në zgjedhjet presidenciale në SBA dhe çështje të tjera. Kompanitë ajrore Emirates dhe Turkish Airlines njoftuan se ndalimi i kompjuterëve laptop në fluturime drejt SBA-s nuk vlen më. Në muajin mars, Shtetet e Bashkuara i kanë ndaluar laptopët dhe pajisjet e tjera të mëdha elektronike në dhe nga disa vende me shumicë muslimane, nga frika se me to mund të kurdisen bomba. Emirates, e cila fluturon nga Dubai në SBA, tha se ka punuar me autoritetet amerikane për rregullat e reja të sigurisë. Turkish Airlines tha po ashtu se pasagjerëve të saj që udhtojnë drejt SBA-s do t'ju lejohen laptopët në bord. Javën e kaluar ndalesa laptopëve është hequr edhe për kompaninë Etihad, e cila realizon fluturime drejt SBA-s nga Abu Dhabi. Në fluturimet nga Katari, Maroku, Jordania, Egjipti, Arabia Saudite dhe Kuwaiti vazhdon të aplikohet ndalesa e laptopëve. Ministria e Jashtme e Holandës tha se të dyshuarit për rrëzimin e aeroplanit të kompanisë Malaysia Airlines në lindje të Ukrainës do të ndiqen penalisht nga drejtësia holandeze. Aeroplani është rrëzuar më 17 korrik të vitit 2014 dhe të 298 njerëzit në bord kanë humbur jetën. Një hetim ndërkombëtar vitin e kaluar ka konstatuar se avioni është rrëzuar me raketën Buk, e cila është hedhur nga një territor në lindje të Ukrainës i kontrolluar nga separatistët prorus. Hetimet po ashtu kanë konstatuar se raketa Buk është sjell në Ukrainë nga Rusia. Rusia i ka hedhur poshtë këto konstatime. Ministria e Jashtme e Holandës nuk e tha se kush janë të dyshuarit që do të ndiqen. Sulmuesi i Barcelonës Lionel Messi u pajtua për vazhdimin e kontratës me këtë klub të futbollit deri në vitin 2022. Në fakt 2021. Klubi është shumë i lumtur me angazhimin e Messit, lojtarit më të mirë në histori, tha ekipi i La Ligas. Messi, 30 vjeç, i është bashkuar Barçës prej se ka qenë 13 vjeç. Futbolisti Argentinas mban në rekordin e klubit me 507 gola të shënuar në 583 ndeshje qysh në vitin 2004. Ai po ashtu ka rekordin e La Ligas me 349 gola. Messi aktualisht ndodhet në muajin e mjaltit pasi javën e kaluar është martuar me të dashurën e fëmijërisë Antonella Roccuzzo. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjues së ndëruar me ka që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.